Vi skal til å begynne med på dette møtet synge to sanger. Først skal vi synge nummer 445, «Jeg vandrer min Norge». Og så synger vi «Ingen er så trygg i fare». Etterpå der, det 342, det klarer dere å huske. Når vi har synget de to sangene, så har jeg spurt Rutt om hun kan åpne. Så da gir vi ordet til Rutt etterpå der. Først 445.
Thank you. skal lese noen vers fra andre krønikebok. Det er Judas konge Josafat som blir angrepet av en stor herr. Så blir han redd, og så vender han seg til Herren. Jeg skal lese fra vers 12. Du, vår Gud, vil ikke du holde dom over dem? For vi har ikke styrke nok til å stå imot denne store herren som kommer mot oss, og vi vet ikke hva vi skal gjøre. Men til deg er våre øyne vendt. Og hele Juda sto der for Herrens åsyn, selv deres små barn, deres hustruer og deres sønner. Da kom Herrens ånd over levitten Jahasiel, sønn av Zakaria, sønn av Benaja, sønn av Jehiel, sønn av Matanya, en av Asafs sønner midt i forsamlingen, og han sa: Hør etter hele Juda og dere Jerusalems innbyggere, og du kong Josafat. Så sier Herren til dere: Frykt ikke. Denne store hæren skal dere ikke være redde for denne krigen er ikke deres, men Guds. Dra ned mot dem i morgen. Da drar de oppover Hassisbakken, og dere kommer til å møte dem ved enden av dalen, midt imot Jeruel-ørkenen. Men det er ikke dere som skal kjempe her. Dere skal bare stille dere opp og stå og se den frelse Herren vil gi dere, dere fra Juda og Jerusalem. Frykt ikke, og vær ikke redde. Dra ut mot dem i morgen, og Herren skal være med dere. Da bøyde Josafat seg med ansiktet mot jorden, og hele Juda og alle Jerusalems innbyggere falt ned for Herrens åsyn og tilba Herren. Og de levittene som hørte til Kahatittenes og Korahittenes barn reiste seg og lovet Herren, Israels Gud, med sterk og høy røst. Så skildes den veldige seieren som Herren gir Josafat over fiendene. Så står det i vers 27. Så vendte alle Judas og Jerusalems menn tilbake. Med Josafat i spissen dro de glade hjem til Jerusalem. For Herren hadde gitt dem den gleden å seire over sine fiender. De dro inn i Jerusalem til Herrens hus med harper og sitarer og trompeter. Kjære far, vi takker deg for det ordet til oss. Du ser hvordan vi blir redde når vi ser den her av ondskap i oss og rundt oss som truer oss. For vi har ingen styrke til å stå imot den. Derfor vender vi oss også nå til deg og tar vår tilflukt til dette ordet, at det ikke er vi som skal kjempe, men at denne krigen er din krig, at du allerede har kjempet og seiret, at din seier tilregnes alle dem som kommer til deg. Vi takker deg for at vi skal slippe å frykte for noe av det vi møter i livet, for at noe av det skal kunne skade oss og føre oss bort fra deg. For du har frelst oss. Takker deg for at vi skal få tillit til dette, for at du vil tillit til at du vil være hos oss i kveld og alle dager, og at du også er mektig til å bevare oss, føre oss hjem til ditt evige rike i herlighet, med glede og med lovsang. Amen. Hørte vi kunne synge 655.
Thank you.
skal synge en sang til, Paul. 531. Ja, som jeg sa ved første bibeltime, så har jeg tenkt at vi skal se på noen vers fra 2. Timoteus brev. Og det var disse tre versene i kapittel 2 som jeg tenkte å ha som tema for disse tre timene. Og nå har vi altså kommet til den andre timen, og da er det vers 5 i kapittel 2 som er tema, som vi skal lese først. Men vi skal be sammen før vi leser. Kjære Jesus, så takker jeg deg for ditt evangelium, for det nådens ord som du lar oss få høre. Så ber jeg da at du også nå vil la oss få høre evangeliet i ditt ord, og se det og forstå det med hjertet. Amen. Vers 5. Og den som kjemper på idrettsbanen får ikke seierskransen uten at han følger reglene. Her tror jeg det tenkes på en form for idrett hvor de som deltok, de hadde forskjellige øvelser som de skulle gjennom. Vi kjenner jo til det også i dag. Og så var det altså den som vant gjennom alle disse øvelsene som fikk seiersprisen. Og da sier apostelen det at det er ingen som kjemper på det er ingen som får seierskransen uten at han følger reglene. Slik er det på idrettsbanen. Når vi hører tale om idrett, så tenker vi jo med en gang på prestasjon. Det er jo slik det er. All idrett er en prestasjon. Og da er det jo lett å tenke at det er det det også tenkes på her i når det gjelder kristenlivet. At det gjelder å prestere på rett måte som kristen. Men da er vi inne på det samme som jeg nevnte forrige time. At det gjelder for oss som kristne at vi ikke blander våre hverdagstanker inn i evangeliet. For evangeliet, det taler aldri om noe som skal bli, men det taler om det som er. Det taler ikke om det vi skal prestere, men det taler om det som er ferdig, det som er gjort. Og når det gjelder dette løp som det siktes til her, denne kamp som det siktes til, så leste vi på tirsdag de versene i kapittel 4, og vi skal lese dem om igjen. Kapittel 4 og vers 7 og 8. Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren den rettferdige dommer skal gi meg på den dag. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. Her taler Paulus om at han har stridd den gode strid, fullendt løpet, og så taler han om kransen som ligger ferdig for meg. Altså, Paulus han vitner om det, at seierskransen, den er hans, den skal han få. Og hvordan er det da han har stridd? Hvordan er det han har løpt? Jo, han sier, fullendt løpet, bevart troen. Bevart troen. Det var altså det som var den gode strid. Og det står også et annet sted. Strid, troens gode strid. Den strid det er tale om for oss som kristne, det er troens strid, ikke noen annen. Og vi skal ta med et sted til som taler om det samme i Hebreerbrevet 12, som dere sikkert kjenner, Hebreerne 12, fra vers 1. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss. Med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Vi skal løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, sier apostelen. Og det skal vi altså gjøre på den måten at vi har blikket festet på Jesus. Og så sier han om Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Det vil altså si, vi skal ikke se på Jesus som et forbilde for oss, som en vi skal lære av hvordan vi skal løpe, hvordan vi skal leve som kristne. Det er jo slik vi naturlig tenker. Men vi skal se på ham, fordi at han er troens opphavsmann og fullender. Opphavsmann, det betyr begynner. Vi kan vel også si skaper. Han er troens begynner og skaper hos oss. Den som gir og skaper troen i oss. Det er det han som er. Jesus er troens opphavsmann, og så er han troens fullender. Han som fører troen fram til målet, som bevarer den, holder den oppe, helt fram. Som Paulus sier, bevart troen. Hvordan har han bevart troen? Jo, ved Jesus, med blikket festet på Jesus. Og hva vil det si å ha blikket festet på Jesus? Jo, det vil si at vi alltid har han for øye gjennom ordet. Gjennom ordet om ham. Når vi leser om Jesus, lærer om Jesus, synger om ham, så har vi blikket festet på Jesus. Ja, men er det nok? Det da? Vi må vel også tale om noe som vi skal prestere, noe vi skal klare, ville, og så videre. Nei, ordet sier med blikket festet på Jesus. Det er nok. Å leve i en stadig vedvarende betraktning av Jesus gjennom livet, livsløpet, gjennom den kamp som møter oss. Og så ligger det også i dette uttrykket at Jesus er troens fullender, så ligger det noe mer eller noe annet enn bare det at han liksom sørger for at den blir bevart og når fram til enden eller holder til slutt. I det ligger det også det at han gjør noe med troen vår. Vi skal lese i 1. Peters brev 1. I vers 3-7. 1. Peters brev 1. Fra vers 3. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund og så skal være, har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Vi leste først her at Gud har gjenfødt oss til et levende håp. Og det har han altså gjort ved Jesu oppstandelse fra de døde. For Kristi oppstandelse, det er vår oppstandelse. Jesu liv er vårt liv. Han lever hos Faderen i himmelen, og vi lever ved ham, hos Gud. I himmelen, vi er satt med ham i himmelen. Og der og i det så har vi fått en uforgjengelig og uflekket og uvisnelig arv som er gjemt for oss. I himmelen står det. Vi har den allerede nå i himmelen. I Jesus Kristus. Og så sier han videre, dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro. Gud holder oss oppe ved tro, altså ved at vi tror. Hva er det vi tror? Jo, vi tror det som vi har, som er gitt oss, og som er der oppe. Vi tror til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Og så sier han da at vi som tror, mens vi er i denne verden, så har vi sorg i mange slags prøvelser. Det vil altså si at for en kristen så går det ikke sånn som man skulle tro. For hvis det er slik at vi er Guds barn, og vi har en slik arv, og allerede nå har fått den, så skulle vi jo tro det at vi skulle kunne være lykkelige alltid. Alltid salige og lykkelige og glad, mens vi lever her. Men det sier ikke apostelen. Han sier, har sorg i mange slags prøvelser. Og prøvelser, det kan jo være mange ting. Det er alt det som gjør livet vanskelig og tungt for oss. Det er det som vi helst ikke vil ha. Det er det som vi for enhver pris vil unngå. Ja, det er det som vi mener ødelegger livet vårt. Faktisk. Det er greit nok med det som ikke er så ille. Det som vi synes vi kan klare og kan tåle. Det som vi skjønner, det er det greit nok med. Men så kommer det vi ikke skjønner. Det vi ikke oss selv. Ja, det som vi nettopp syns ødelegger livet vårt. Som vi nettopp syns utretter det motsatte av det vi mener tjener oss som kristne. Og det er det vi opplever som Guds barn i denne verden. Det uforståelige, det uutholdelige, det som gjør at vi ikke vet vår arme råd på noen måte. Jeg tror det var slik med Timoteus. Jeg sier tror. Jeg har lest noe om det. Og det sies at Timoteus, han var av naturen en redd og feig person. Han var veldig avhengig av Paulus. Og så var han altså blitt alene og skulle være den som var den første i menigheten i Efesus. Han, den redde, den feige. Og så møter det ham altså, for det første kan vi lese at han har jevnlige sykdommer. Vi kan også se at han lider ondt. Og han skammer seg over evangeliet. Han har altså kommet i den situasjonen at evangeliet, det som han skal forkynne, det skammer han seg over. Og så er han altså blitt motløs. Det hadde altså gått ham slik som han ikke skulle tro at det skulle gå med ham, som var satt der til å være leder for denne menigheten. Han som var kristen, et Guds barn i denne verden, så hadde han det slik. Og når vi ser hva Paulus skriver, så ser vi det at han sier ikke det at du må huske på det, Timoteus, at lidelsen, det går sikkert snart over. Det er ikke så lenge det står på. Men han sier ikke det. Han sier, lid ondt med meg for evangeliet. Han sier det altså på en sånn måte at det er tydelig at lidelsen er ikke noe unormalt. Men det er noe naturlig, noe normalt i kristenlivet. Det er som det skal være, sier Paulus. Og jeg tenkte på det da vi hørte her om kristendommens historie, om hvordan de kristne fra å være forfulgte under forskjellige keisere, så fikk de plutselig en keiser som var på deres side. Og så de det som en Guds nåde og velsignelse. Endelig skal vi slippe å lide. Og det er jo nettopp slik vi er og tenker. Og opplever det. Vi ønsker og vi tror at det er sånn det må være. Men så er det ikke sånn. Lidelsen, den hører til i evangeliet. Den hører til i kristenlivet. Altså, troen, den prøves. Og hvordan prøves troen? Den prøves på den måte at vi må tro uten å se. Tro mot det vi ser. Vi må tro noe annet enn det vi ser, og det vi opplever, og det vi har. Og vi har jo også fått høre om hvordan de kristne opp gjennom tiden har bygd katedraler, og nå i dag hørte vi om det nye Amerika, som menneskene har satt sin lit til opp gjennom historien. Altså, man ønsker å tro på det man har. Slik er vi. Men troen, når Gud prøver troen vår, så gjør han det på den måten at vi må tro det vi ikke har. Det vi ikke ser. Vi må tro noe annet enn det vi har og ser. Slik er det. For ganske mange år siden, Ja, det er over 20 år siden, så gikk jeg på folkehøyskole her oppe i bygda. Hurdalverk folkehøyskole. Og da skjedde det at jeg som visste at jeg ikke var noen kristen, jeg ble overtalt til å bli kristen. Det var en som overtalte meg, og så ble jeg med på det. Og så ble jeg kristen. Og jeg husker det da jeg våknet morgenen etter, eller første morgenen etter det møtet, så tenkte jeg, nå er jeg kristen. Nå må jeg begynne å leve annerledes. Jeg visste det, at nå er det en masse ting jeg ikke kan. Og så visste jeg at nå er det noe annet jeg skal være. Det var sånn jeg våknet. Og sånn tenkte jeg, og sånn trodde jeg. Og så begynte jeg da å skulle være annerledes, leve annerledes, slutte å synde. Og så oppdaget jeg det. Det var ikke nok å slutte å synde, men jeg måtte slutte å ville synde. Og det var ikke nok å slutte å ville synde, for jeg måtte slutte å ha lyst til det. Og så gikk det ikke bedre til enn at jeg skjønte det at det å være kristen, det er ikke bare vanskelig, men det er helt umulig. For det jeg skulle være, det ble jeg aldri. Det var helt umulig. Og det jeg ikke skulle være, det ble jeg bare enda mer. For det går nemlig sånn at når du begynner å skal slutte med å synde for alvor, ja, da begynner du for alvor å synde. Jeg husker jeg satt hjemme, og mor holdt andakt. Og jeg opplevde det sånn at det eneste jeg hadde lyst til, det var å spytte og banne. Så from var jeg blitt etter at jeg ble en kristen. Sånn går det når du skal begynne å være from. Men hva sier da ordet? Hva sier ordet? For da tenkte jeg selvfølgelig som det at det å være kristen, det er helt umulig for meg. Det nytter ikke. Og jeg slutta med å være det, rett og slett. Jeg skjønte, jeg kan ikke være kristen. Men så står det nå her, i vers 9, i det første kapitlet. Der står det, han er den som har frelst oss, og kalt oss med et hellig kall. Hvem da? Gud er det som har frelst oss, altså som har tatt oss ut av verden og gjort oss til sine barn som kristne. Og så har han kalt oss med et hellig kall. Han kaller oss for kristne. Gud. Ja, men sier vi da, det er hvis jeg får det til. Da må jo jeg få det til. Men så står det her, han gjorde det ikke etter våre gjerninger. Altså, ikke som en følge av våre gjerninger. Men etter sin egen rådslutning og nåde. Det var altså noe Gud selv, hos seg selv, bare hjemme hos seg selv, hadde han besluttet seg til dette. I sin egen himmel hadde han besluttet at det ville han gjøre. Etter sin egen rådslutning og sin egen nåde. Og Guds nåde, hva er det? Jo, det er den som han gav oss i Kristus Jesus fra evighet. Før han skapte mennesken, så hadde Gud frelst oss ved sin egen sønn. Han hadde gitt sin sønn for oss. Fra evighet av, så ble det fullbyrdet, fullført av Jesus alene. Så er det det som står der, som er grunnlaget. For i ham har vi syndenes forlatelse. I ham er vi rettferdige, og i ham er vi rene, sier Guds ord. Det er hans verk. Og ser du da? Da må vi tro det vi ikke har. Som syndere får vi tro at vi er rettferdige i Kristus. Som urene får vi tro at vi er rene i Kristus. For det er det ordet sier. Det er sånn Gud prøver vår tro, ved at vi må tro det vi ikke det for meg. Og så er dette her noe som skjer gjennom hele kristenlivet. På andre områder, på andre måter, så skjer dette her som jeg nevnte, talte om litt tidligere. Dette med lidelsen. At vi kommer inn i lidelse. At livet blir så tungt at vi ikke makter å bære det. Og da kommer jo igjen dette her, at det er umulig for meg å være kristen, for jeg orker det ikke. Jeg klarer det ikke. Tenk på Timoteus som sto der og skulle være den som ledet i menigheten, og så var han så redd, og så hjelpesløs, og så kraftesløs, så han visste ikke hverken ut eller inn. Han kunne det ikke, og likevel så var det nettopp det han var satt til. Å leve som, midt i denne menigheten. Men da altså, så er det på samme måte. For da får vi høre i Guds ord, at det er ikke vi, men det er Herren. Slik som vi også hørte til en åpning i dag, eller på dette møtet her. Det er Herren som gjør alt i sitt rike. Det er han som strir for oss og kjemper for oss. Det er han som lar sitt rike komme. Og det er han som bruker oss til det vi ikke kan. Tenk også på Jeremias. Jeg er ung, og jeg forstår meg ikke på tale, sa han. Og så var det nettopp det Herren ville at han skulle gjøre. Men så la altså det som Gud la ned i ham, eller la i hans munn, det la han samtidig ned i ham. Og så ble det alt hva han trengte for å leve i dette som han var satt til. Og det er sånn det er med alt i kristenlivet, med blikket festet på Jesus. Det er kanskje vanskelig, det er vanskelig å uttrykke dette, synes jeg. Det er vanskelig å forstå det sikkert. Men for å si det på en veldig enkel måte. Samme hva du møter i livet. Og om det er så tungt og så vanskelig og så umulig for deg, så du vet ingen vei. Så gjør dette som det sto, med blikket festet på Jesus. Se på Jesus, så skal du ved Guds nåde få se at der i ham finner du det som du trenger. For der har du det. Det er gitt deg. Du er rik i Jesus. Også da når du føler deg mest hjelpeløs og fattig. For det er der det er. Slik er det Gud prøver oss. Og hvorfor gjør han det? Jo, fordi det er den eneste måten at han kan holde troen oppe i oss. For at troen skal bli værende i oss gjennom livet, så også vi kan stå etter og ha stridd den gode strid og fullendt løpet og bevart troen. Bevart troen, som vi leste også i 1. Timoteus brev, for at den prøvede tro, skal vi se, må slå opp igjen, dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull som jo lutres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Det er slik Gud sørger for sine, bevarer sine og holder oss fast hos seg. Slik at den kransen som ligger ferdig skal bli vår. At vi skal få ta imot den. Den skal bli lagt over oss. Den dagen da vårt liv, vårt løp er ferdig, fullendt løpet, sa apostelen. Skal vi be? Kjære Jesus, så takker jeg deg for ditt ord, som er alt hva vi trenger. Takk at vi skal få lov å se på deg, alltid vedvarende, og det er det som er nok for oss, under alle livets forhold. Og takk at du er mektig til å bevare oss som dine, og holde troen oppe hos oss, hele veien gjennom. Amen. Vi skal da synge igjen. Jeg tenkte på den, nummer 517. 517, jeg så ham som barn.
Ja, da sier vi takk for nå.
Thank you.